Izrādes nebūs vienlaicīga. Līdz 10. datumam mēs spēlējam tabakas fabrikā, un tad ir neliela pauze, apmēram 10-12 dienas, un tad mēs sākam darbu šeit. Vai aktieri jau ir ievākušies? Nē, nav. Atslēgas saņēmām tikai šodien. Palēnām to visu darīsim, bet nu, skaidrs, ka tas ir ambiciozi to visu darīt vienlaicīgi. Bet es stipri ticu, ka mēs tiksim ar visu galā.
Kad pārvērtas administrācija?
Tad, kad būs ievilkts internets. drīz viss notiek martā.